салыстырсақ, Қорғас кеден бекетінде жемқорлық белең алды деген кәсіпкердің сөзі жалған. Бұл туралы бейсенбі күні Алматыда журналистерге арнайы жиын өткізген Алматы облыстық кедендік бақылау департаменті басшылығы мәлімдеді. Олар қазір кедендік бекетте ешқандай парақорлық, жемқорлық жоқ, ал ұсақ-түйек заңсыздықтармен күресіп жатырмыз деді. Естеріңізде болса, бұдан бір күн бұрын кәсіпкер Қанағат Такиева өзі жұмыс істеген Қорғас кеден бекетін жемқорлық жайлаған деп мәлімдеген еді. Оның сөзіне қарағанда, шекарадан өткен әрбір жүк көлігі ондаған мың ақш долларын төлеуі тиіс. Ал ол қаржы мемлекетке емес, біреулердің қалтасына түсіп жатыр деген ол. Бейсенбі күнгі кедендік бақылау департаменті басшылығының баспасөз мәслихатына кәсіпкер Қанағат Такиеваның өзі де келіп қатысқан еді. Енді қарама қайшы айтылған мәлімдемелер жайлы әріптесім Мәншүк Асаутай сіздерге толығырақ әңгімелеп береді.
Алматыда бейсенбі күні өткен баспасөз мәслихатын Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің басшысы Құрманбек Артықбаев бастады. Ол осыдан бір күн бұрын сәрсенбі қарашаның 24 күні кәсіпкер Қанағат Такиеваның мәлімдемесіне қатысты жиналғандарын айтты. Ақпарат құралдары арқылы шу шығармай алдымен кедендік бақылау басқармасы басшылығымен мәселені шешуі тиіс еді деген Артықбаев мырза Такиеваның мәлімдемесіне қатысты өз ұстанымын ашық айтты.
Бұл кісінің өзі елбасына жазған хатында айтып отыр, менің қарызым көп. Сол қарызымды қайтара алмаймын. Сол қарызды қайтаруға мүмкіндік бұл кісінің ойынша сол Қорғас кеден бекетіне барсам ақшаға қарып боламын деп барған шығар, бірақ ол жерде ондай ақша жоқ жерде жатқан. Бұл кісінің сөз саптауына қарағанда, ана жерге барып сұраған, мына жерге барып сұраған, біреулер арқылы сол жерге кіріп, мен енді ақшаны күректеп табамын деген оймен кірген ғой бұл кісі. Бар қарызынан бірақ құтыламын деп. Ондай бір басқа жағдайды көргеннен кейін ашынған адам қазір міне жала жабуға барып отыр.
Дит облыстық кедендік бақылау басқармасының бастығы оның сөзінше Такиеваның ақпарат құралдарына мысал ретінде келтірген мәліметтері тіптен ақылға сыймайды.
Бұл кісі айтып отыр, менің мебельді өткізгеніме 52 мың доллар сұрады деп. Бір мәшеден 52 мың долларды сол шекарадан өткеніне беретін болса, ол кісілерге не қалады сонда қолдарына? Сол жерде сұрады деп есептеңіздер. Егер Қытайдың ең арзан мебельдерін алып келіп жатқан адамдардың көбісінің жағдайы жоқ, сол алып жүрген тиындебені көп болса бір 100 доллар, 200 доллар жеміс-жидек таситындар, одан да жаңағы үлкенді зат таситындар, одан да сәл ғана көп ақша табады. Сол ақшаның 10 есе көбін кеденшілерге беріп отырған солар не күні қалады сонда? Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы.
Дейді Құрманбек Артықбаев, ол сондай-ақ кеден территориясында ешқандай кедендік рәсімдеу жүргізілмейді, тек кедендік бақылау ғана жүзеге асырылатындығын айтты. Сондықтан мұнда қандай да бір пара беру немесе алу фактілері жоқтың қасы көрінеді.
Кеденді жүзден өткен кезде сіздер құжаттарды тапсырған кезде ол жерде рентген қондырғысы бар, сол рентген қондырғысына қарайды, сіздің айтқан қағаздарыңызбен анау мәшиненің ішіндегі заттар сәйкес келе ма? Ашпай қарайды. Егер сол рентген қондырғысындағы суретке қарап сіздің айтқан заттар сәйкес келмесе, онда ашады ішін. Егер бәрі сәйкес келсе, тағы да есептеп қарайды, салмағы қанша екен. Салмағынан артық болса, ол жерде жазады. Сіз салмағыңыз артық, мына заң бойынша мұндай затты өткізе алмайсыз, сол артық салмағына сіз айыппұл төлеуіңіз керек дейді. Басқа ешқандай ол жерде кеден қызметкерлерінің ешкімге сұрағы жоқ.
Дегенмен сұрақтар баспасөз мәслихатына келген кәсіпкер Қанағат Такиевада болды. Алайда негізгі спикерлер, кедендік бақылау органы қызметкерлері кәсіпкерге сөз берген жоқ. Дегенмен баспасөз жиынының соңында кәсіпкер Қанағат Такиева кедендік бақылау департаменті басшылығы өзінің айтқан сөздерін бұрмалап отыр дегенді жеткізді.
Почему переворачивает мои слова? Я еще раз говорю, там оформляется ДКД.
Менің сөзімді неге бұрмалап отырғандығын түсінбеймін. Мен тағы қайталап айтамын. Қорғаста тек тауарды жеткізуді бақылау құжаты толтырылады. Алайда сол құжатты толтыру барысында әр жүк көлігі үшін төленетін соманың мөлшері келісіледі.
Ставка берется сразу и оговаривается за машину.
Ол өз айтқандарын жоққа шығармақ болып, өзін пайда табуды көздеді деп айыптаған Құрманбек Артықбаевпен үзілді-кесілді келіспейтіндігін айтты. Сондықтан ол бұл істі тергеуде тәуелсіз орган болып табылатын ұлттық қауіпсіздік қызметінің қарағандығын қалайды.
Я хочу, чтобы расследование по этому факту, по моему факту и по моему заявлению.
Менің арызым мен бұл істі ұлттық қауіпсіздік қызметі тексергенін қалаймын. Өйткені қаржы полициясы мені тыңдағысы да келген жоқ. Мен оларға өзімнің клиентімді алып бардым, бірақ мені тыңдап істі қозғаған ешкім болған жоқ. Менде дәлел де жетеді. Менде кедендегілердің қалта телефоныма жіберген SMS-тері бар, диктофондағы жазбалары бар.
Я могу показать диктофонные записи, которые у меня есть.
Дейт Қанағат Такиева. Осылайша екі жақ өз ойларын жеке-жеке болса да ортаға салды. Алайда ортақ мәмілеге келе алмады. Дегенмен белгілі болғандай, Такиеваның ақпарат құралдарына берген сұхбатының негізінде қазір кедендік бақылау комитеті Қорғас кеден бекетінде қызметтік тексеріс жүргізіп жатыр. Кеден бекетінің бастығы мен тағы екі қызметкер тергеу аяқталғанға шейін қызметтерінен уақытша шеттетілген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радио.